Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Marija Vitas. Danas ćemo se dotaći raznih tema koje su sve na neki način povezane sa etnomuzikologijom i sa srpskom muzičkom tradicijom. A za taj kolaž priča odabrala sam i specijalnu sagovornicu koja, evo, sedi sa mnom u studiju, etnomuzikolog dr. Jelena Ivanović, viši naučni saradnik u Muzikološkom institutu Srpske akademije nauka i umetnosti. Jelena, dobar dan, dobrodošla u emisiju Zlata jabuka.
Dobar dan, Marija.
Šta možemo da kažemo da vas još profesionalno opisuje osim zaposlenja u Muzikološkom institutu? Puno toga.
Puno toga, da. Pa, ja nekako tu svoju struku i svoju temu kojom se bavim shvatam nekako više kao poziv, zapravo tako kao, kao jednu vrstu teško je to u stvari formulisati, ali veliki deo mog bavljenja etnomuzikologijom jeste teorijski deo, dakle po onim tradicionalnim, po onim postulatima tradicionalne etnomuzikologije, znači terenski rad, transkripcija, analiza i rad na studijama u vezi sa tradicionalnom muzikom Srba prvenstveno u Srbiji i van nje. I drugi veliki segment mog, da kažem, rada je praktičan aspekt, dakle izvođački aspekt, izvođački odnos prema tradicionalnoj muzici, znači pevanje, izvođenje.
Da, na primjer kroz grupu MOBA, o kojoj ćemo nešto više kasnije govoriti.
Tako je, na primjer kroz grupu MOBA koja ova godina slavi 25 godina postojanja.
Jedno od svakako velikih novosti i priznanja u vašoj karijeri je i nedavno imenovanje u dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. To je velika čast, veliko priznanje za dugogodišnji rad, ali šta pored toga status dopisnog člana SANU znači jednom etnomuzikologu i onda šire za etnomuzikologiju u Srbiji?
Da. Jeste, to je jedno vrlo lepo priznanje koje se ove godine evo, dogodilo. Došlo je za mene u neku ruku neočekivano. Moram reći da je akademik Ivan Jevtić taj kome mogu najviše da zahvalim prosto za predlog, jer je on zapravo došao na ideju da me predloži, iz njega akademik Svetlislav Božić. I zaista sam zahvalna kolegama koji su me podržali. Dakle...
Vi ste etnomuzikolog.
Dakle, etnomuzikolog, da. Znate kako, evo sad ako pogledamo kroz istoriju jel, od Srpske kraljevske akademije i Srpske akademije nauka i danas Akademije nauka i umetnosti, članovi, ako pogledamo šire shvaćenu našu struku, članovi Srpske akademije su bili Stevan Mokranjac kao dopisni član od 906. pa zatim Ljubica S. Janković, etnokoreolog, ona je mislim od 1964. i posle toga muzikolog Dimitrije Stefanović i evo sada jedan etnomuzikolog. Tako da je to u ovom trenutku, pošto je to vrlo, da kažem, sveža vest, znači to je od pre mesec dana otprilike, ja u ovom trenutku bih voljela samo da kažem da je to velika čast s jedne strane i jedno veliko zapravo priznanje našoj struci, našoj nauci, našoj disciplini i dakle ta spremnost da se ona prepozna kao vredna, da se uvrsti u red, evo kako se Ljubica Janković izrazila u njenoj pristupnoj besedi, dakle ona je evo ovako sažala to u jednoj rečenici.
Koje godine?
1964. Kaže ovako, izražavam svoju najlepšu zahvalnost Srpskoj akademiji nauka i umetnosti koja je izabravši mene za dopisnika odala priznanje našem zajedničkom delu i time nauku o narodnim igrama, dakle tako je ona se bavila narodnim igrama, dakle nauku o narodnoj folklornoj muzici, uvrstila u red ostalih nauka na kojima se već radi u njenom visokom krugu. Dakle, ona se eto na taj način izrazila i da tu etnomuzikologija zapravo postaje priznata kao vredna pažnja i kao možda disciplina koja na jednom širem planu može da utiče na, u dobrom smislu, na ovo naše društvo. Evo, da kažem samo toliko u ovom trenutku, možda će, ja bih u stvari voljela da možda evo kroz jednu godinu ili dve dana opet obavimo razgovor i da onda ja zaista imam nešto konkretno da vam kažem kako je to biti dopisni član i koje su to vrste mogućnosti, eventualno možda neki projekat. Ne smijem sada ništa da pričam unapred, nije ni umesno, ali evo za sada je to jedno lepo priznanje, jedna pozicija koja sigurno omogućava etnomuzikologiji veći krug delovanja, što je divno.
Naravno, nastavit ćemo razgovor, a sada hajde da čujemo jednu od pesama u izvođenju grupe MOBA. Emisija O Zlata jabuka na talasima Radio Beograda 2. Gošća u studiju je etnomuzikolog Jelena Jovanović. Ova pesma je Sedeljačka iz sela Stragari. Jelena, ako ne grešim, to područje, taj kraj je vama blizak kad je reč o terenskom radu.
Jeste, jeste, jeste. To je, ova pesma je, ovu pesmu je Moba uradila prema mom terenskom snimku, da, iz Stragara. Pesmu je tada vodila Radmila Radovanović i to je bila jedna divna ženska pevačka grupa. Ova pesma je vrlo zahtevna za izvođenje, to moram da kažem. Ona ima tu jednu, ona spada pre svega u red tih takozvanih hibridnih oblika, kako ih je profesor Dević okarakterisao, znači objedinjuju te elemente novijeg i starijeg pevanja i tu je znači ta neka homofona faktura kao u novijem pevanju, ali s druge strane diše se na izmenično i česti su ti sekundni sazvuci i netemperovani niz i tako. Tako da je ona u stvari... U njoj stalno solista i grupa čekaju svoje vreme, uvek se osluškuju kada će ko napraviti sledeći potez i u tom smislu je vrlo zahtevna, znači traži onako baš jedno osluškivanje i osjećaj za vreme u njoj.
A kada ste je zabeležili?
Ona je zabeležena početkom 1989. Dakle, jako davno. Još malo pa koliko godina, ne smijem da kažem.
I kažite mi, kako se osjećate kada znate da ste vi jednu pesmu, kako se to obično kaže, istrgali od zaborava, izvukli iz naroda i ona sad postoji i zapisana je i izvodi se zahvaljujući na neki način vama. Jel to zaziva neko osjećanje velikog ponosa, zadovoljstva, profesionalnog?
Zadovoljstva, apsolutno. To je velika stvar, to je meni velika radost. Znači, znate kako, ja obično kažem da mi u susretu sa terenom uvek primimo od tih naših kazivača mnogo više nego što je sama muzika i sama pesma. Mi dođemo da snimimo pesme, ali ti kazivači nama, bar u ono vreme je tako bilo nekako, pretpostavljam da i sada ima takvih nekih oaza gde je to moguće, pretpostavljam. Vidim da i moje kolege idu na teren i donose i dalje značajnu građu i lepu i vrednu. Ali govorim sad o tom nekom vremenu kad sam ja intenzivno išla u Šumadiju na teren, to je uvek vam znači ti kazivači daju kroz te pesme deo nekog svog iskustva, svojih nekih životnih znanja, saznanja, uvek u te pesme idu neke priče i provedete na kraju krajeva neko vreme sa njima tokom dana i to je naprosto neprocenjivo. Tako da vi osjećate da ste u stvari jedan deo života nekako, nekog tog životnog iskustva prihvatili od njih i da bi najnormalnije bilo da to nekome date, da to nekome ostavite. Tako da je to Moba jedno od, da kažem, jedan od ansambala koji to nekako istrajava u tome. Radila sam sa Kudom Oplenac u Topoli nekih, ne znam, nija 13-14 godina u kontinuitetu i to je bila jedna divna saradnja ostvarena zahvaljujući našem mom prijatelju Prvoslavu Majstoroviću Piji iz Topole. I tu je upravo bila ta ideja, znači, kako da kažem, vodilja da devojke koje su u grupi u Kudu u Topoli, koji su inače igrači, ali pokazale su interesovanje za pevanje, budu te koje će primiti te pesme eto, mojim posredovanjem. Znači, ja sam tu bila u ulozi nekog medijatora, jer one već nisu imale direktan kontakt sa selom i sa tim seoskim pevačima. Tako da je to bila jedna vrlo lepa saradnja koja me takođe u tom nekom smislu ispunjavala i obavezivala. Znači, da istrajem u tome, da nastavim da dolazim, da im ostavljam pesme, da im dajem snimke, da radim sa njima. Ima tu sad još jedan element, znate, ono, nikada mi ne možemo zvučati kao te žene sa sela, jer mi prosto nismo.
Uvek
to.
Se čuje ta, postoji neka nijansa i to je nemoguće da postoji znak jednakosti između odlične interpretacije narodne pesme u autentičnom maniru i onoga što jeste potpuno autoktono, da kažem, jednostavno to se osjeća, šta je to, kako se to opisuje, to ne može se ni da se notira, ne znam ni da li može rečima da se opiše.
To je vrlo teško, da, objasniti rečima, da, ali to je istina, to se prepoznaje, znači čim čujete prve dve sekunde snimka, znate da li je original ili je neotradicionalno izvođenje, ali uvek nekako kroz taj proces učenja pokazalo se da je jako bitno da se nađe taj odnos između izvođača s jedne strane kao ličnosti, kao nekoga ko ima neku svoju priču ličnu i te pesme koju voli, recimo, ili za koju ima afinitet ili koja mu dobro leži, što se kaže, znate. Znači, tako da ta pesma uvek ima tu malo vazduha, da ona ne bude puka kopija, nego da bude opet nova interpretacija jedno nove ličnosti koja voli, koja peva.
Uskoro ćemo čuti Jedan divan primer koji ste takođe vi zabeležili na terenu i moram da priznam da je to meni lično jedno od jako dragih instrumentalnih melodija. Nećemo je sada prvi put čuti u emisiji Zlata jabuka, upravo zbog toga što je, ne samo da mi je omiljena, nego smatram da je posebna. Reč je o kolu koje se zove Makazice u izvođenju ansambla iz Masloševa. Jelena, kada ste to snimili i kako je došlo do ideje da zabeležite tako nešto?
Da, taj snimak iz Masloševa je nastao, pa čini mi se isto tako nekako, možda na prelazu između 988. i 9. u to neko vreme. Masloševo je kod Topole, ono je zapravo prvo vrlo blizu Stragarima, to je na putu prema onom starom putu za Kragujevac, što povezuje Šatornju i Kragujevac, tu prema Rudničkom Blagoveštenju. Znači, Masloševo, da, u Masloševu sam provela nekoliko dana i uživala sam gostoprimstvo, čini mi se, u jednoj ili u dve kuće. I onda sam sledeći put kad sam došla, pošto su me prvi put upoznali sa ovim violinistom pokojnim, nažalost, Milorad Mijajlović se zvao, upoznali su me s njim, uputili me na njega, rekli on će svašta da ti odsvira, on je svirao na svadbama i u raznim drugim situacijama u kraju, zna, ima veliki repertoar, a njegov sin Zoran svira harmoniku, oni su zajedno i svirali, njegov sin je takođe izuzetno muzikalan čovek, bio fantastično. Tako da, i onda sam sledeći put došla ciljano kod njih. Znači, kod njih sam bila smeštena i tako dalje. Oni su rekli, nema problema, bit ćeš ovde kod nas, šta god ti treba, evo, pa ćemo i da sviramo. Malo da sviramo, pa malo nešto, znate, ono da nam, ne znam, nećemo sve vreme da sviramo, malo ćeš.
Malo se družimo.
Malo se družimo, malo nešto nam pomogneš i tako. Šalim se. Uglavnom, provela sam u njihovoj kući, mislim, jedno dva dana i tom prilikom je snimljeno i ovo kolo. Znači, oni su meni ocirali čitav niz vokalno-instrumentalnih i instrumentalnih numera. Znači, bilo je tu pevanja uz violinu i harmoniku, pevanja uz harmoniku. Znači, sam Zoran je pevao i svirao nešto je u duetu sa ocem, ne, a nešto su čisto instrumentalne kao ovo kolo, znači, koje su njih dvojica zajedno odsvirali. Znači, u pitanju je u stvari duo.
Duo, kolo Makazice. Thank you. emisije od Zlata jabuka. Ja bih sa svojom gošćom Jelenom Jovanović još da govorim o terenskom radu jednog etnomuzikologa. Koje su vam najnovije takve iskustva terenska?
Terenska iskustva, ako mogu da kažem, ako se dobro sećam, mislim da su poslednja bila tu negde početkom, u prvih 10 godina 21. veka, znači tu negde do 2009. kad sam išla na teren u Šumadiju, opet u ovaj kraj Jasenica i prvenstveno u ovaj, da kažem, severni kraj, severni deo te oblasti, ova sela severno od Aranđelovca, tako da prosto proverim, pošto na tom terenu nisam bila ranije, da prosto proverim kako neki žanrovi folklorni tu još opstaju, da li ih ima, da li ima nekih tragova o tome. I prosto, evo, na tom terenu, ako o tome mogu, pošto jedino na to mogu da se fokusiram, kasnije nisam išla na teren, kasnije sam bila posvećena više arhivskom radu, to možemo isto posebno govoriti, ali naprosto, pošto sam ja istraživala prvenstveno, znači, bila sam fokusirana na staru tradiciju.
Vokalnu.
Znači, na one te stare žanrove koji su bili jednostavno živi u vreme kada je društvena i ekonomska situacija to dozvoljavala. Jednostavno, kada su ljudi zaista, dok je ona bila deo žive izvođačke prakse. Tako da sam bila upućena na starije generacije. E sad, kada idete na teren početkom 21. veka i očekujete tu vrstu odgovora, to je daleko teže. Znate, prosto upućeni ste pre svega na mlađe generacije, na generacije koje su rođene od 30. godina na ovamo i koje saopštavaju drugačiju, jednostavno nešto drugo. Znači, vi ih pitate za jedno, a oni vam ne mogu dati taj odgovor. Oni vam odgovaraju nešto drugo i daju zapravo sliku seoskog života, uglavnom posle Drugog svetskog rata. Što je, znači,
što u stvari opet treba prihvatiti kao
naravno,
tako.
Apsolutno. Tako da sam nailazila na, recimo, teško se nailazilo na tragove o tome da te stare žene pamte te stare pesme. Dešavalo se da se sretnem, da one meni kažu, znam šta ti mene pitaš, ja znam, ja sam to pevala, ali ja sad ne mogu da se setim. Znači, to je jednostavno, znate, kad kao da zadvorite neko poglavlje svog života. Jednostavno, više ne ulazite tu. Ja to mogu da razumem. E sad, trebalo bi naravno otići više puta, pokušavati podsjetiti i tako posvetiti više vremena, što mi, nažalost, ne možemo u dovoljnoj meri. U svakom slučaju, nailazila sam na nekoliko mesta, to je znači ta neka generacija 30-ih, 40-ih godina rođene žene, koje su mi pevale. Kažu da su u mladosti tako sastavljale same pesme, što znači smišljale su tekstove. To su tekstovi u desetercu sa rimom ljubavnog sadržaja, uglavnom su to kupleti, uglavnom su znači dvostihovi. Rimovani dvostihovi u desetercu, tako ljubavne tematike, malo šaljive, malo setne, nostalgične. I onda to pevaju u kontinuitetu, ne znam, 10 minuta. Na jedan glas, na jednu, recimo, ariju pesme na bas. Jedan, što je kako ja ih onako interno za sebe nazivam standardi, znači te neke standardi arije na bas. I to je nešto u čemu one, prosto, što predstavlja nekakav njihov lični izraz u jeziku, u idiomu tradicionalnog pevanja.
Ono što ćemo sada čuti, još jedna pesma u izvođenju grupe Moba, to je, njen prvi stih je "Što Morava mutna teče". Čini se da je to jedna dosta rasprostranjena tema u srpskoj tradiciji, o dve devojke koje su se kupale i onda se jedna od njih utopila.
Da, to je, Moba je snimila zapravo dve varijante te pesme, jedna je iz Sumrakovca kod Boljevca, a pretpostavljam da ćete, evo sad nisam sasvim sigurna, mislim da ćete pustiti ovu iz Šumadije, je li tako?
Ja Velike pčelice. Sa albuma Vazdežnješ, Jano, iz 2001.
Sela Velike pčelice, da. To je vrlo rasprostranjena tema i u potpunijim varijantama nailazi se na tekst da ta druga sestra koja se udavila govori svojoj sestri kad odeš kući, kad se sretneš sa majkom i kad ona pita za mene, reci da se nisam utopila, nego sam se udomila, udala sam se.
Na
Na talasima Radio Beograda 2 u emisiju Zlata jabuka gošća je Jelena Jovanović, etnomuzikolog. Jelena, jedan od mnogih povoda za vaše gostovanje danas je i veliki jubilej institucije u kojoj radite, 7 decenija Muzikološkog instituta SANU. Da li biste mogli da nam ukratko približite liniju razvoja etnomuzikološke nauke unutar instituta? Recimo da pomenemo i neke od etnomuzikologa koji su radili uopšte, eto, da kažem, razvoj nauke.
Tako je, da. Osnivač Muzikološkog instituta i njegov prvi direktor, kompozitor i muzički pisac Petar Konjović, imao je tu viziju, dakle, da se u okviru delatnosti instituta proučava srpska autorska umetnička muzika, crkvena i narodna. Tako da je od samog početka instituta, ili možda ne baš od prvog, od samog osnivanja, ali u kasnijim godinama u sklopu instituta radila je najpre etnokoreolog Milica Ilin, koja je bila i deo istraživačkog tima koji je početkom 50. godina istražio tradicije. To je bio interdisciplinarni tim koji je radio na proučavanju tradicije Boke Kotorske. Kasnije se kao stalni saradnik u Muzikološkom institutu priključila Radmila Petrović u drugoj polovini 50. godina, a nekako u to vreme spoljni saradnik je bio i naš, da kažem, jedan od pionira naše etnomuzikologije, Miodrag Vasiljević, što nije mnogo poznato u našim stručnim krugovima, ali on jeste bio spoljni saradnik instituta, išao je na teren u sklopu projekata instituta i zahvaljujući tome zapravo nekoliko njegovih zbirki je objavljeno kao izdanja instituta. Kasnije se institutu priključila Ana Matović, etnomuzikolog. Dakle, tokom decenija je institut imao veoma srazmerno malo saradnika i novi saradnici su dolazili srazmerno retko. Danas institut ima mnogo veći broj, evo ja nažalost sada ne mogu da kažem tačan broj, ali imamo i 6 mladih saradnika, doktoranata i 3, da kažem, 3 doktora etnomuzikologije, tako da se u poslednje vreme postoji mnogo više mogućnosti za rad u samom institutu.
Kad ste pomenuli saradnike, pa ste pomenuli pojam projekti, možete li da nam predstavite sliku rada etnomuzikologa u institutu? Da li je tu uglavnom, da kažem, reč o slobodnim strelcima ili postoji puno zajednički projekt?
Uglavnom svako od nas ima, kao i na Fakultetu muzičke umetnosti u ostalom, kao svako od na naših etnomuzikologa, ima neke svoje specifične teme kojima se bavi i kojima je posvećen. Međutim, na to negde, naravno, upućuje i sam rad u okviru institucije. Postoje ti neki veliki poslovi kao što je recimo sređivanje arhivske građe, upoznavanje sa sadržajem arhivske građe i publikovanje radova na tu temu koja obavezuje, znači obimom obavezuje učešće, obavezuje na učešće više saradnika. Tako da u poslednjih nekoliko godina su naprosto češći slučajevi da sarađujemo, da pišemo radove zajednički. U toku je, ove godine se završava jedan zajednički projekat sa Muzikološkim institutom Mađarske akademije nauka, čiji sam ja jedan od rukovodilaca, to je obrada etnomuzikološke zaostavštine Tihomira Vujičića. Zatim u toku je, upravo ove godine to treba da bude ostvareno, publikovanje, rad na publikovanju prvog CD-a u ediciji Arhiva muzikološkog instituta. Dakle, institut je do sada naravno imao audio izdanja, ali još edicija specifična, edicija koja je posvećena tom arhivu, pokrenuta je ovih poslednjih godina. Ove godine treba da bude ostvareno prvo izdanje, to je urednik je Danka Lajić-Mihajlović i ja. To će biti muzičke tradicije, multikulturalnost Kosova i Metohije 1950. i 60. godina 20. veka.
Kad ste pomenuli saradnju sa Muzikološkim institutom iz Budimpešte, dakle, ono što je važno je da Institut muzikološki Srpske akademije nauke i umjetnosti takođe razvija i projekte, odnosno saradnju sa stranim, odgovarajućim stranim institucijama. Jeste. Evo, pre nekoliko dana imali smo divan koncert u galeriji Sanu, kada je promovisan zbornik radova. I kada je nastupio ansambl Vujičić iz Budimpešte. To jeste takođe jedan segment, upravo rezultat saradnje sa stranim institucijama.
To jeste rezultat, da, jedan od rezultata, da. Muzikološki institut je u proteklim godinama sarađivao i sa Srpskim institutom iz Budimpešte, dakle to je institucija za naučna proučavanja i za dokumentaciju vezanu za Srbe u Mađarskoj. Tako da je u zajedničkom, kao zajednički projekat, zajednički rezultat zajedničkog rada, taj zbornik koji je naslovljen kao Bela Bartok i srpska muzika, i u sklopu promocije gostovao je ansambl Vujičić koji je izvanredan, dakle koji opstaje decenijama i pronosi tu neku radost sviranja koja je potpuno fascinantna. Od njih treba učiti. Naprosto to je divno, je, znate, i kad vidite njihovu decu, jednog u stvari od njih, njihove sinove, kako sviraju tradicionalnu muziku zajedno sa njima i sa istom tom radošću i žarom i slobodom u interpretaciji, to je prosto neprocenjivo. Znači, taj jedan, ne znam kako bismo to mogli imenovati zapravo, ali mislim da je ključ u radosti u stvari i zahvalnosti.
Tako je. Dobro, ansambl Vujičić kome smo inače i emitovali u emisiju Zlata jabuka i posvetili čak i jedno čitavo izdanje, nećemo u ovom trenutku da čujemo, ali ono što je pred nama je Gajdaš Vanja Ilijev i grupa Seferini.
Po njemu mori.
Jelena Jovanović, etnomuzikolog, bavi se naučnim radom, ali i praktičnim muziciranjem. Rekli bismo, Jelena, da se vaše ime gotovo automatski vezuje za autentičnu srpsku seosku pesmu, ali to ne znači da niste otvoreni za neke drugačije koncepte. Jedan od njih je, recimo, duhovna muzika.
Da, jeste. Sticajem okolnosti, bila sam u dugogodišnji član, ali oko 10 godina sam pevala, to mi je neophodno da kažem i u ovoj prilici, član studijskog hora Muzikološkog instituta SANU, koji vodi i u ono vreme vodio i od početka osnovao ga je akademik Dimitrije Stefanović, i njemu mogu da zahvalim za veliki deo svog profesionalnog bavljenja tradicionalnom muzikom. I na više planova je prosto bio uz nas i MOBU je podržavao na svaki način i pored njega sam naučila dosta o našoj crkvenoj muzici, o njenoj prošlosti, o tim melodijama koje on transkribovao, koje potiču iz 15. veka, i to je bilo jedno divno iskustvo sa horom.
Dakle, i autentična srpska seoska pesma i duhovna muzika, ali ima tu i još nekih momenta u vašoj karijeri, recimo saradnja sa Nenadom Vješticom Kanom, ako ne grešim, pre nekoliko godina, vi možda znate tačno koje to godine bilo, da li na primjer 2016. Vi ste na Ethno Fusion Festu u Beogradu imali nastup sa njim. Nenad je jedan vrstan izvođač na žičanim instrumentima, različitim, na primjer, ud,
sitar.
Da. Mm-hmm. I uskoro ćemo čuti i jedan ekskluzivan studijski snimak vaš. Kako je došlo do saradnje sa Nenadom? To je nešto drugačije od onoga što radite sa MOBU?
Jeste. Taj nastup je bio na Ethno Fusion Festu, je bio 2015. Da. I snimak koji ćemo čuti je snimak sa probe. Znači, to nije studijski snimak, to je snimak onako iz jedne, da kažem, prirodne situacije. Pa to je zapravo nastavak jedne nekako, ajde da kažem, moje, ali negde i obostrane želje da radimo nešto u takvom jednom maniru. Znači, to je pre svega repertoar pesama koje pripadaju gradskoj tradiciji, koje se pevaju malo drugačije i koje sam ja nekako ranije da kažem, u mlađim godinama pevala više i češće. Kasnije sam se eto fokusirala na srpske tradicionalne seoske pesme, ali ovo je nešto što je ostalo kao neka neispunjena želja da se time, da to prosto radim. Bez obzira koliko je u javnoj sferi prisutno ili nije, ali da radim na tome. I ova saradnja sa Nenadom je zaista nešto sjajno, nešto što je za nas oboje dragoceno u nekom smislu, kao jedna razmena. Tako da je naš repertoar čine pesme sa prostora Južne Srbije, Kosova, Makedonije, Grčke i Turske, za sada.
Jelena Jovanović i Nenad Vještica Han.
Thank you. brda zbira.
I evo nas kod još jednog povoda za današnje gostovanje Jelene Jovanović u emisiji Zlata jabuka. Još jedan jubilej, 25 godina grupe MOBA. Grupa MOBA jeste institucija i vi ste tu od početaka, među pokretačima ste bili. To je bilo 93. Reći ćemo u vreme pre naglog porasta popularnosti etno muzike. To je bilo u vreme kada je, ako ne grešim, pre MOBA samo grupa Paganke je pokazala, dala primjer kako to zvuči kada jedna ekipa gradskih devojaka uvežbava i neguje tradicionalni seoski repertoar. Kako vama sada izgleda taj period?
To je bio period kada je, dakle, period kada su, period raspada Jugoslavije, ratova, svega onoga što se dešavalo početkom 90. godina, što je za moju generaciju bilo šokantno i vrlo deprimirajuće. I mislim da je ne samo kod nas, to je i u drugim krajevima Evrope i sveta, period kada su se budili ti neki, da kažem, lokalni identiteti. Znači, kada je Jugoslavija došla do tog svog raspada, okrenuli smo se onome što je naše nasleđe, znači što ne bismo vezivali za druge koji su sad odjednom postali drugi u sklopu naše zajedničke države, i okrenuli smo se zapravo vrednostima u samoj Srbiji. I možda, znate, ono, ja nekad kažem, možda nikada ne bismo se toliko posvećeno posvetili tome da nisu okolnosti bile takve. I MOBA je delovala u to vreme i moguće da je prosto bilo na tom jednom talasu koji je omogućio njoj tu, da kažem, probojnost, njenu uticajnost. Eto, znači, osnovana 1993. godine, u početku nas je bilo 4, eto.
I evo nas sada 25 godina kasnije. Želim da napomenem da smo grupu MOBA nedavno imali priliku da čujemo na koncertu Srpska tradicionalna crkvena i folklorna muzika u galeriji Sanu. To je bilo 15. novembra u sklopu proslave 7 decenije Muzikološkog instituta, ali to je zapravo bio tek delić koncerta sa raznim učesnicima. No, pred nama je celovečernji koncert MOBA, pa hajde da otkrijemo detalje. Kada, da, šta, gde, ko?
Jeste, spremamo koncert u, da kažem, radi obeležavanja 25 godina postojanja i rada. Koncert treba da bude, koncert je zakazan za 25. decembar. 25. decembar uveče, evo, nisam sigurna koliko sati, u Kulturnom centru Grad. I u tom prostoru smo imali već, čini mi se, 2 ili 3 nastupa. To je divan prostor, vrlo zahvalan, vrlo nama prijatan, i opet smo se opredelili i izašli su nam u susret za to.
Ko će pevati u okviru MOBA i kakav program očekujemo tačno?
Kroz MOBA je prošlo i u MOBA peva, evo, ukupno mislim da ima 14 14 imena koje bi mogle da pomenem u sklopu MOBA do danas. Tako da za ovu priliku su došle i neke članice koje su pravile pauzu u pevanju. To su, znači, pored, evo da kažem, Sanje Ranković, Aleksandre Pavićević, Ane Milosavljević, Maja Stojanović, tu su nam Jelena Martinović, Dragana Jović u ovom trenutku. Tako da, eto, postoji ta neka želja za okupljanjem, za što je vrlo lepo, znate, posle nekog vremena, čak i ako niste pevali te pesme, nešto se u vašem životu desilo što je sazrelo, i tako da sad one zvuče na jedan novi način, kako i treba da bude uostalom. Jedan deo grupe, evo, samo ću još ovo reći, kratko, znači, kad je reč o toj dezintegraciji Jugoslavije i svom tom periodu, jedan deo Mobe, značajan deo Mobe, potiče iz pevnice Sveti Jovan Damaskin, koja u ponedeljak, evo, ima svoju slavu, koju je vodio Vladimir Jovanović. Učili smo po neumskom pismu vizantijske napeve i, znači, to je jedan drugi paralelni tok sa Mobom, koji ove godine takođe navršava neki svoj jubilej.
Jelena, mnogo vam hvala na gostovanju u emisiji Zlata jabuka.
Hvala i vama, Marija.
Za kraj slušamo još jednu pesmu u izvođenju grupe Moba.
Evo dođo, da
pesme i marševi koji su podizali moral srpskoj vojsci u Velikom ratu. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pijanista Simon Trpčeski predstavlja svoj novi emotivni projekat Makedonisimo. Najlepše makedonske narodne melodije u obradama za kamerni ansambl. 23. decembra u Kolarčevoj zadužbini. Ulaznice na blagajni Kolarca.
Ovo je Srbija. Ansambl Ratislav Blagojević i Gledanice. Muzika u čast i slavu stogodišnjice herojske pobede srpske vojske i završetku Velikog rata. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
I evo nas na samom kraju emisije Zlata jabuka koju su realizovale Vesna Tošević i Marija Vitas.